4. Երրորդ որդին, Ալյոշան. Այն ժամանակ նա ընդամենը 20 տարեկան էր։ Միջնակ եղբայրը, Իվանը, 24-ի մեջ էր, իսկ մեծ եղբայրը, Դմիտրին, 28-ի մեջ։ Նախև առաջ հայտարարում եմ, որ այս պատանին, Ալյոշան, բնավ մոլերանդ չէր, և գոնե իմ կարծիքով մինչև անգամ միստիկ չէր։ Նախորոք հայտնեմ իմ լրիվ կարծիքը։ Նա պարզապես կանխահաս մարդասեր էր, և եթե ընդրել էր վանական կյանքի ուղին, ապա լոկային պատճառով, որ տվյալ շրջանում այդ էր միայն հուզել նրան։ Եվ, այսպես ասած, իդեալական մի ելք էր բացել, աշխարհիկ չարության խավարից դեպի սիրո լույսը մաքարող նրա հոգու առաջ։ Եվ այդ ուղին նրան հուզեց, որովհետև իր կարծիքով այնտեղ հանդիպեց արտակարգ մի էակի, մեր վանքի նշանավոր սրբահայր Զոսիմային, որին կապվեց իր անհակ սրտի առաջին ջերմ սիրո ամբողջ զորությամբ։ Սակայն ես չեմ ժխտում, որ այդ տարիքին էլ արդեն նա շատ տարօրինակ էր, և այդպիսին էր եղել նույնիսկ օրորոցից սկսած։ Ի դեպ, ինչպես ասել եմ արդեն, Ալյոշան դեռ 4 տարեկան էլ չկար, երբ կորցրեց մորը, բայց հիշում էր նրան իր ամբողջ կյանքում, հիշում էր նրա դեմքը, նրա գգվանքը, կարծես կենթանի կանգնած է իմ առաջ։ Այդպիսի հիշատակները, ինչպես հայտնի է բոլորին, կարող են համենալ նույնիսկ ավելի վաղ տարիքից, անգամ 2 տարեկանից, բայց լոկ իբրև լուսավոր կետեր, որոնք ասես խավարից դուրս են ցայտում ամբողջ կյանքի ընթացքում, իբրև մի փոքրիկ անկյուն պոկված հսկա մի նկարից, որն ամբողջովին խունացել է և աներևութացել այդ փոքրիկ անկյունից բացի։ Ճիշտ այդպես էր հիշում Ալյոշան իր մորը։ Ամառային խաղաղ մի երեկո, բաց լուսամուտ, մայր մտնող արևի շեղջ ճառագայթները, հենց այդ շեղջ ճառագայթներն ամենից ավելի վառ էին տպավորվել։ Սենյակի անկյունում սրբապատկեր, վառվող կանթեղի ետև, իսկ սրբապատկերի առաջ ծնկաչոք հեծ կլտացող, ասես հիստերիկ ճչացող ու աղաղակող իր մայրը, որ երկու ձեռքով բռնել է իրեն, պինդ գրկել է ցավեցնելու չափ և իր համար աղոթում է աստվածածնին։ Երկու ձեռքով գրկատարած մեկնում է իրեն դեպի սրբապատկերը, ասես աստվածածնի հովանուն հանձնելու։ Եվ հանկարծ ներս է վազում ահաբեկված դայակն ու խլում է իրեն մոր գրկից։ Ահա պատկերը։ Ալյոշան հիշում էր նաև մոր դեմքն այդ վայրկյանին։ Ասում էր, որ դա մոլեգնահար, բայց գեղեցիկ դեմք էր, դատելով իր հիշողության մեջ պահպանված տպավորությունից։ Բայց նա հազիվ թե որևէ մեկին պատմում էր այդ հիշատակը։ Մանկության ու պատանեկության տարիներին նա դյուրահաղորդ տղա չէր, նույնիսկ սակավախոս էր, բայց ոչ թե ուրիշին չվստահելու, ամաչկոտության կամ մռայլ ու անմարդամոտ լինելու հետևանքով, այլ ճիշտ հակառակը։ Մի տարբեր բան էր դրա պատճառը, ասես ներքին մի հոգս, զուտ անձնական, ուրիշներին չվերաբերող, բայց նրա համար այնքան կարևոր, որ դրանով տարված կարծես մոռանում էր ուրիշներին։ Սակայն նա սիրում էր մարդկանց։ Թվում էր, թե իր ամբողջ կյանքում ապրել էր մարդկանց լրիվ հավատալով, և սակայն ոչ ոք նրան երբևիցե պարզունակ կամ միամիտ չէր համարում։ Նրա մեջ կար մի բան, որ շրջապատին անմիջապես թելադրում էր, և այդպես շարունակվեց նրա ամբողջ կյանքում։ Թե նա չի ուզում դատավոր լինել մարդկանց գլխին, հանձն չի առնի մեղադրանքներ կարդալ և ոչ ոքի չի դատապարտի ոչ մի բանի համար։ Մինչև իսկ թվում էր, թե նա ամեն ինչ ընդունում է առանց դույզն ինչ մեղադրանքի, թեև հաճախ շատ դառնորեն տխրելով։ Եվ այն աստիճան, որ ոչ ոք չէր կարող նրան զարմացնել կամ վախեցնել, նույնիսկ պատանեկան ամենավաղ տարիքին։ 20 տարեկան էր, երբ եկավ հոր տունը, որ ուղակի զազրելի ապականության մի բույն էր։ Եվ նա, առաքինի ու մաքուր տղա, լռելային մեկուսանում էր պարզապես, երբ անտանելի էր լինում նայել այլանդակություններին, բայց արհամարանքի կամ դատապարտության նշույլն անգամ ցույց չէր տալիս որևէ մեկի հանդեպ։ Իսկ հայրը, որ մի ժամանակ ուրիշների հաշվին էր ապրել, ուստի վիրավորանքի նկատմամբ շատ զգայուն մարդ էր, սկզբում կասկածանքով ու մռայլ դիմավորեց նրան, այսինքն թե շատ է բերանը փակ պահում և շատ է ինքն իրեն մտածում։ Սակայն շուտով, հազիվ մի երկու շաբաթ անց, սկսեց սոսկալի հաճախ գրկել ու համբուրել նրան, ճիշտ է, հարբածի արցունքներով, գինովության դյուրազգաց վիճակում, այնուամենայնիվ ակնհայտորեն անկեղծ ու խորունգ սեր զգալով որդու հանդեպ, Այնպիսի սեր, ինչպիսին նրա նման մարդը երբեք չի կարող զգալ որևէ մեկի նկատմամբ. Եվ առհասարակ բոլորն էլ սիրում էին այս պատանին, ուր էլ գնար, ամենավաղ մանկությունից սկսած. Երբ նա հայտնվեց իր բարերար ու դաստիարակ Եֆիմ Պետրովիչ Պոլենովի տանը, այնպես գրավեց այդ ընտանիքի բոլոր անդամներին, որ նրան ուղղակի իրենց հարազատ զավակի պես ընդունեցին. Ալյոշան այդ տունը մտավ այնքան մատղաշ տարիքում, երբ երեխան բոլորովին չի կարող նենգ ու խորամանկ հաշիվներ ունենալ, կամ հաճոյանալու և դուր գալու արվեստով պարտադրել, որ սիրեն իրեն. Այնպես, որ իր նկատմամբ հատուկ սեր առաջացնելու շնորը բնականորեն ու ինքնաբերաբար ուներ իր մեջ, այսպես ասած հենց իր բնության մեջ. Նույնն էր նաև դպրոցում, թեև թվում էր, թե նա հենց այն երեխաներից է, որոնք իրենց վրա հրավիրում են ընկերների անվստահությունը, երբեմն ծաղրը, մինչև իսկ ատելությունը. Նա, օրինակ, մտասույզ էր լինում հաճախ ու կարծես մեկուսանում էր. Մանկությունից սկսած սիրում էր միայն կյուն քաշվելու գիրք կարդալ, և սակայն ընկերներն էլ այնքան համակրեցին նրան, որ դպրոցում բոլորի սիրելին եղավ մշտապես. Հազվադեպ էր չարաճճիություններ անում. Նույնիսկ հազվադեպ էր զվարթ լինում. Բայց բոլորն էլ նայելով նրան, իսկույն տեսնում էին, որ դա ինչ-որ մռայլության հետևանք չբնավ, և որ ընդհակառակը նա հավասարակշիռ ու պայծառ տղա է. Երբեք նա չէր ուզում աչքի ընկնել իր տարեկիցների մեջ. Գուցե հենց այդ պատճառով էլ երբեք ոչ ոքից չէր վախենում, և տղաներն անմիջապես հասկացան, որ նա բնավ չի հպարտանում իրան վեհերությամբ, այլ այնպես է պահում իրեն, կարծես չի էլ գլխի ընկնում, թե ինքը համարձակ է և անահ. Վիրավորանքները երբեք չէր հիշում. Պատահում էր, որ վիրավորանք կրելուց մեկ ժամ հետո պատասխանում էր վիրավորողի տված հարցին կամ ինքն էր սկսում խոսել նրա հետ. Այնպիսի դյուրահավատ ու պայծառ արտահայտությամբ, որ կարծես նրանց միջով ոչինչ չէր եղել. Եվ այդպես էր վարվում, ոչ թե վիրավորանքը պատահաբար մոռացած կամ դիտմամբ ներած լինելու երևույթով, այլ պարզապես վիրավորանք չէր համարում այն, ինչ եղել է, և դա ուղղակի հմայում ու գերում էր տղաներին. Նրա բնավորության մեջ կար միայն մի գիծ, որի պատճառով բոլոր դասընկերները, գիմնազիայի ամենացածր դասարանից մինչև ամենաբարձրը, մշտապես ցանկություն էին ունենում ձեռք առնելու նրան, բայց ոչ թե չարախնդությունից մղված, այլ որովհետև դա նրան զվարճություն էր պատճառում. Վայրի, մոլեգին, ամոթխածությունն ու անարատությունն էր այդ գիծը. Նա չէր կարող լսել որոշ խոսքեր ու որոշ խոսակցություններ կանանց մասին. Այդ որոշ խոսքերն ու խոսակցությունները դժբախտաբար անկարելի է արմատախիլ անել դպրոցներից. Հոգով ու սրտով մաքուր տղաները, որոնք համարյա դեռ երեխաներ են, շատ հաճախ սիրում են խոսել այնպիսի բաներից, իրար մեջ շշնջալով ու նույնիսկ բարձրաձայն պատմել այնպիսի երևույթների ու պատկերների մասին, որոնց շուրջ զինվորներն անգամ հազվադեպ են խոսք բացում. Ավելին, զինվորներն իսկ չգիտեն ու չեն հասկանում այդ տեսակի շատ բաներ, որոնք արդեն հայտնի են մեր մտավորական ու բարձր դասերի այնքան մատղաշ երեխաներին. Դրա մեջ իհարկե դեռ բարոյական այլասերում չկա. Դեռ չկա նաև իսկական այլանդակ ներքին անամոթություն, բայց կա դրա արտաքին երևույթը, և հենց դա է, որ նրանք հաճախ համարում են նրբավարի, ընտիր, արիաշունչ և օրինակման արժանի մի բան. Տեսնելով, որ Ալյոշկա Կարամազովն իսկույն մատով փակում է ականջները, երբ սկսում են խոսել դրա մասին, նրանք երբեմն դիտմամբ խմբվում էին նրա շուրջը և, բռնի հեռացնելով ձեռքերը, երկու կողմից կեղտոտ խոսքեր էին գորում ուղիղ ականջների մեջ. Իսկ նա մաքարում էր, նստում հատակին, պարկում, աշխատում թաքնվել և ոչ մի խոսք չէր ասում. Չէր նախատում, լռելային տանում էր վիրավորանքը. Բայց ի վերջո նրան հանգիստ թողեցին, և այլևս չծիծաղեցին աղջիկ ասելով. Ավելին, այդ հարցում կարեկցանքով սկսեցին նայել նրան. Ի դեպ, նա միշտ էլ դասարանի լավագույն սովորողներից է եղել, բայց երբեք չի եղել առաջինը. Եֆիմ Պետրովիչի մահից հետո Ալյոշան երկու տարի ևս հաճախեց նահանգային գիմնազիան. Անմխիթարային, ամուսնու մահից գրեթե անմիջապես հետո, երկար ժամանակով գնաց Իտալիա, իր հետ տանելով ամբողջ ընտանիքը, որ միայն իգական սեռի անձերից էր բաղկացած. Իսկ Ալյոշային վիճակվեց ապրել ինչ-որ երկու տիկինների, Եֆիմ Պետրովիչի հեռավոր ազգականների մոտ, որոնց երբեք չէր տեսել. Բայց թե ինչ պայմաններով էր ապրելու նրանց տանը, ինքն էլ չգիտեր. Նրան շատ բնորոշ էր նաև այդ գիծը, երբեք չէր մտահոգվում, թե ում միջոցներով է ապրում։ Այդ առումով նա կատարյալ Հակոտնյան էր իրավակ եղբոր, Իվան Ֆյոդորովիչի, որ համալսարանական առաջին երկու տարիներն անց էր կացրել կարիքի մեջ, սեփական աշխատանքով պահելով իր գոյությունը։ Եվ որ մանուկ հասակից, բարերարի տանը դառնորեն զգացել էր, թե ապրում է ուրիշի հաշվին։ Սակայն ինձ թվում է, Ալյոշայի բնավորության այս տարօրինակ գիծը չէր կարելի խիստ դատապարտել, որովհետև այդ առնչությամբ հարց ծագելու դեպքում նրան փոքրինչ ճանաչողն անմիջապես համոզվում էր, թե Ալեքսեյն այն մի տեսակ կրոնախև պատանիներից է, որոնք եթե հանկարծ մի ամբողջ դրամագլխի էլ տեր դառնան, առանց տատանվելու կտան իրենց հարստությունը առաջին իսկ խնդրողին, կամ բարի գործի համար, կամ էլ գուցե պարզապես հավատալով ճարպիկ մի առավ փախավի խոսքերին։ Եվ առհասարակ նա կարծես բոլորովին չգիտեր դրամի արժեքը, անշուշտ ոչ թե տարածի իմաստով։ Երբ նրան գրպանի փող էին տալիս, մի բան, որ ինքը երբեք չէր խնդրում, նա կամ շապատներով չէր իմանում, թե ինչ անի այդ փողը, և կամ սոսկալի անհոգ էր լինում, և մի վարկյանում քամուն էր տալիս ունեցածը։ Հետագայում Պյոտր Ալեքսանդրովիչ Մյուսովը, դրամի և բուրժուական ազնվության հարցում շատ փափկանկատ մի մարդ, Ալյոշային ուշադիր զննելուց հետո մի անգամ հետևյալ նշանակալից կարծիքը հայտնեց. «Ահա թերևս միակ մարդն աշխարում, որին կարող եք հանկարծ մենակ և առանց փողի թողնել միլիոնանոց անծանոթ քաղաքի հրապարակում, և նա ոչ մի կերպ չի կորչի, չի մեռնի քաղցից ու ցրտից, որովհետև վայրկենապես կկերակրեն նրան, վայրկենապես կպատսպարեն, իսկ եթե չպատսպարեն էլ, ինքը վայրկենապես ապաստան կգտնի. Եվ դա ոչ մի ճիգ և ոչ մի ստորացում չի պահանջի նրանից, իսկ պատսպարողը ոչ մի նեղություն չի կրի, այլ գուցե ընդհակառակը, բավականություն կհամարի»։ Գիմնազիայում նա չավարտեց դասընթացը։ Դեռ մի ամբողջ տարի ուներ սովորելու, երբ հանկարծ հայտնեց տիկիններին, թե գնում է հոր մոտ, իր մտքում ծագած մի խնդրի առնչությամբ։ Նրանք շատ ափսոսացին և չէին ուզում բաց թողնել տղային։ Ճանապարհածախսը մեծ բան չէր և տիկինները թույլ չտվին, որ նա գրավ դնի իր ժամացույցը։ Այն նվերը, որ բարերարի ընտանիքը տվել էր արտասահման գնալուց առաջ, այլ առատորեն ապահովեցին նրան դրամով, նույնիսկ նոր հագուստով և սպիտակեղենով։ Սակայն նա ետ տվեց դրամի կեսը, ասելով, որ ուզում է անպայման երկրորդ կարգով ճամփորդել։ Հասնելով մեր քաղաքը, նա ուղղակի ոչինչ չպատասխանեց հոր առաջին հարցուփորձին. Ինչու վերկացար եկար առանց ուսումը տավարտելու։ Եվ ասում են, թե արտակարգ մտախոհ տեսք ուներ։ Շուտով պարզվեց, որ իր մոր գերեզմանն էր որոնում։ Նույնիսկ ինքն է այն ժամանակ խոստովանել, թե եկել է հենց միայն այդ նպատակով։ Բայց հազիվ թե միայն այդ լիներ նրա գալու ամբողջ պատճառը։ Ամենից հավանականն այն է, որ ինքն էլ այդ ժամանակ չգիտեր, և ոչ մի կերպ չէր կարող բացատրել, թե ինչ է այն բանը, որ կարծես հանկարծ բարձրացել էր իր հոգու խորքից և անդիմադրելիորեն մղել էր ընթանալու մի նոր, անծանոթ, բայց արդեն անխուսափելի ճանապարհով։ Ֆյոդոր Պավլովիչը չէր կարող նրան ցույց տալ, թե որտեղ է թաղել իր երկրորդ կնոջը, որովհետև դագաղի վրա հող լցնելուց հետո երբեք չէր այցելել նրա գերեզմանը, և երկար տարիների ընթացքում բոլորովին մոռացել էր, թե որտեղ էին նրան թաղել ժամանակին։ Իմիջի այլոց, Ֆյոդոր Պավլովիչը երկար ժամանակ բացակայել էր մեր քաղաքից։ Իր երկրորդ կնոջ մահից 3-4 տարի հետո մեկնել էր Ռուսաստանի հարավը, և ի վերջո հայտնվել էր Օդեսայում, ուր շարունակաբար ապրել էր մի քանի տարի։ Սկզբում ծանոթացել էր, ինչպես ինքն էր ասում, շատ-շատ ջհուդների, ջհուդուհիների, ջհուդիկների և ջհուդի ձագերի հետ, և վերջի վերջո ընդունելություն էր գտել ոչ միայն ջհուդների, այլև հրեաների մոտ։ Պետք է ենթադրել, որ կյանքի հենց այդ շրջանում էր նա զարգացրել փող վաստակելու և կուտակելու իր հատուկ ընդունակությունը։ Վերջնականապես մեր քաղաքը վերադարձավ Ալյոշայի գալուց ընդամենը 3 տարի առաջ։ Նախկին ծանոթների աչքին նա սոսկալի ծերացած երևաց, թեև բնավ էլ ծերունի չէր տակավին։ Իրեն պահում էր ոչ թե ավելի ազնիվ, այլ մի տեսակ ավելի անպատկառ։ Նախկին խեղկատակը, օրինակ, ուրիշներին խեղկատակ դարձնելու լկտի պահանջ էր ցուցաբերում։ Իգական սեռի հետ այլանդակություններ անել սիրում էր ոչ թե պարզապես առաջվա նման, այլ կարծես նույնիսկ ավելի նողկալիորեն։ Շուտով բազմաթիվ նոր գինեաներ հիմնեց նահանգում։ Երևում էր, որ գուցե 100,000 ռուբլի ունի կամ էլ դրանից մի քիչ պակաս։ Քաղաքի և նահանգի բնակիչներից շատերն իսկույն նրանից պարտք վերցրին, անշուշտ ամենահաստատ գրավականներ տալով։ Իսկ վերջերս նա մի տեսակ լղկել էր, սկսել էր կորցնել հավասարակշռությունը, ինքն իրեն հաշիվ տալու ունակությունը, նույնիսկ ընկել էր մի տեսակ թեթևամտության մեջ, մի բան սկսում էր և ուրիշ բանով վերջացնում։ Կապերը բաց էր թողել և ավելի ու ավելի հաճախ էր հարբում։ Եվ եթե չլիներ միշտ նույն ծառան, Գրիգորին, որ այն ժամանակ նույնպես կարգին ծերացել էր և երբեմն նրան հետևում էր համարյա դաստի արակի նման, Ֆյոդոր Պավլովիչը գուցե չկարողանար խուսափել մեծ գլխացավանքներից։ Ալյոշայի գալը կարծես նրա վրա ազդեց նույնիսկ բարոյական առումով։ Կարծես այդ վաղաժամ ծերունու մեջ զարթնեց մի բան, որ արդեն վաղուց էր խամրել նրա հոգում։ «Դու գիտես», ասում էր նա հաճախ ուշադիր նայելով Ալյոշային, «որ նման ես նրան, դիվահարին»։ Այդպես էր կոչում իր հանգուցյալ կնոջը, Ալյոշայի մորը։ Գրիգորին էր, որ վերջապես Ալյոշային ցույց տվեց դիվահարի գերեզմանը։ Տարավ նրան մեր քաղաքային գերեզմանոցը և այնտեղ, հեռավոր մի անկյունում, ցույց տվեց Թուջե Էժանագին, բայց կոկիկ մի դամբանակար, որի վրա նույնիսկ արձանագրված էր հանգուցյալի անունը, կոչումը, տարիքն ու մահվան տարեթիվը, իսկ ներքևում քարատողի նման մի բան, միջին դասակարգի գերեզմանների վրա առհասարակ օգտագործվող դամբանական հին ոտանավորներից մեկը։ Ի զարմանս Ալյոշայի պարզվեց, որ այդ շիրիմը Գրիգորիի գործն է։ Նա էր դամբանակարը դրել խեղճ դիվահարի գերեզմանի վրա, իր սեփական ծախսով, երբ արդեն Ֆյոդոր Պավլովիչը, որին նա բազմիցս անախորժություն էր պատճառել գերեզմանի մասին հիշեցնելով, վերջապես թողել գնացել էր Օդեսա, ձեռքը թափ տալով ոչ միայն գերեզմանների, այլև իր բոլոր հիշատակների վրա։ Ալյոշան ոչ մի հատուկ հուզմունք չցուցաբերեց իր մոր գերեզմանի առաջ։ Միայն լսեց Գրիգորիի հանդիսավոր ու հանգամանալից պատմությունը շիրիմի կառուցման մասին, կանգնեց գլխահակ ու հեռացավ առանց մի բառ ասելու։ Դրանից հետո գուցե և մի տարի չգնաց գերեզմանոց։ Բայց այդ փոքրիկ միջադեպն իր ազդեցությունը գործեց նաև Ֆյոդոր Պավլովիչի վրա, և շատ յուրահատուկ ձևով։ Նա հանկարծ 1000 ռուբլի վերցրեց ու տարավ մեր վանքը, իր կնոջ հոգեհանգստի համար։ Բայց ոչ թե երկրորդ կնոջ, այսինքն Ալյոշայի մոր, դիվահարի, այլ առաջինի, Ադելայդա Իվանովնայի, որ նրան ծեծում էր։ Նույն օրը երեկոյան նա հարբեց և Ալյոշայի առաջ հայհոյեց վանականներին։ Ինքը բնավ էլ կրոնասեր մարդ չէր։ Գուցե իր կյանքում մի 5 կոպեկանոց մոմ անգամ չէր վառել սրբապատկերի առջև։ Նման տիպերն անակնկալ զգացմունքների և անակնկալ մտքերի տարօրինակ պորտքումներ են ունենում։ Արդեն ասացի, որ նա շատ էր լղկել։ Նրա դեմքն այն ժամանակ դարձել էր այնպիսի մի բան, որ ուղակի վկայում էր ապրած կյանքի իսկական բնույթն ու էությունը։ Բացի նրա փոքր, միշտ լկտի կասկածոտ ու հեգնող աչքերի տակ կախված երկար ու մսոտ պարկերից, բացի փոքր ու ճարպոտ երեսնակոսող բազմաթիվ խորունկ կնճիրներից, նրա սուր ծնոտի տակ քսակի նման կախված էր նաև մեծ մսոտ ու երկարուն ադամախնձորը, մի տեսակ նողկալիորեն վավաշոտ տեսք տալով նրան։ Ավելացրեք լափող երկար բերանը, ուրուցիկ շրթունքներով, որոնց արանքում երևում էին սև համարյա փտած ատամների փոքրիկ մնացորդները։ Ամեն անգամ, որ սկսում էր խոսել, լորձունքն էր շաղ տալիս։ Բայց ինքն էլ սիրում էր զվարճախոսել իր դեմքի մասին, թեև ինձ թվում է գոհ էր իր տեսքից։ Հատկապես մատնանշում էր իր քիթը, որ շատ մեծ չէր, բայց շատ բարակ էր և խիստ սապատավոր։ «Իսկական հռոմեական քիթ», ասում էր նա, «ադամախնձորի հետ միասին իսկական հին հռոմեացու դեմք է, անկման շրջանի պատրիկի դեմք», ասես նա հպարտանում էր դրանով։ Եվ ահա, մոր գերեզմանը գտնելուց հետո, շատ չանցած Ալյոշան հանկարծ հայտնեց հորը, որ ուզում է վանք մտնել, և որ վանականները պատրաստ են իրեն նորընծա ընդունելու։ Միաժամանակ բացատրեց, որ իր ուժեղագույն ցանկությունն է այդ, և որ հանդիսավոր թույլտվություն է խնդրում նրանից, որպես իր հորից։ Ծերունին արդեն գիտեր, որ վանքի մենաստանում ճգնող սրբահայր Զոսիման հատուկ տպավորություն էր գործել իր սուսիկ փուսիկ տղայի վրա։ Այդ սրբահայրն անշուշտ ամենից ազնիվ վանականն է նրանց մեջ, ասաց նա լուռ ու մտախոհ լսելով Ալյոշային, բայց համարյա բնավ չզարմանալով նրա խնդրանքի վրա։ Հմ, ուրեմն ահա թե ուր ես ուզում գնալ, իմ սուսիկ-փուսիկ տղա։ Նա կիսահարպած էր և հանկարծ ճպտաց իր դանդաղ, կիսահարպած ճպիտով, որի մեջ սակայն որոշ նենգություն էլ կար ու գինովի խորամանկություն։ Հմ, ախր ես այնպես էլ նախազգում էի, որ սրանման մի բան է լինելու քո վերջը, կարող ես պատկերացնել։ Դու հենց այդ ճանապարհն էիր բռնել։ Դե լավ, ասենք դու քո կլորիկ 2000-ն ունես արդեն, այդ էլ քեզ օժիտ։ Իսկ ես երբեք քեզ չեմ լքի հրեշտակս։ Հիմի էլ կմուծեմ քեզ համար պետք եղած գումարն այնտեղ, եթե խնդրեն։ Իսկ որ չխնդրեն, ի՞նչ միտք ունի նրանց գլուխը տանել, ճիշտ չեմ ասում։ Չէ, որ դու դեղցանիկի նման ես փող ծախսում, շապաթե երկու հատիկ։ Հմ, գիտես, մի վանքի մոտ քաղաքամերձ մի ավան կա, և այնտեղ ամեն մարդ գիտե, որ ավանում միայն վանականների կանայք են ապրում։ Այդպես են կոչում նրանց։ Մի 30 կին կլինի կարծեմ։ Ես եղել եմ այնտեղ և հետաքրքրական է, գիտես, իհարկե իր տեսակի մեջ, այլազանության իմաստով։ Վատը միայն այն է, որ սոսկալի ռուսական է ամեն ինչ։ Ֆրանսուհիներ բոլորովին չկան դեռ, այնինչ կարող էին լինել։ Փողը շատ է, հոտն առնել կգան։ Իսկ այստեղ դե ոչինչ, այստեղ վանականների կանայք չկան, վանականներն էլ 200 հոգի։ Պարկեշտ են, ծոմ են պահում, ընդունում եմ, հմ։ Ուրեմն ուզում ես վանական դառնալ։ Բայց դե ափսոսում եմ քեզ, Ալյոշա, ես իրոք սիրեցի քեզ, կհավատաս։ Բայց ոչինչ, հարմար առիթ է, կաղոթես մեզ նման մեղավորներից համար։ Մենք շատ-շատ մեղքեր ենք գործել այստեղ նստած։ Ես միշտ մտածում էի, ով է ինձ համար երբևիցե աղոթելու։ Մտածում էի, աշխարհում արդյոք կա այդպիսի մարդ։ Հանուշիկ տղաս, ես ախր սոսկալի հիմար եմ այդ հարցում, գուցե չես հավատում։ Սոսկալի հիմար։ Գիտես, որքան էլ հիմար լինեմ, բայց միշտ մտածում եմ այդ հարցի մասին։ Միշտ մտածում եմ անշուշտ մեկ-մեկ, ոչ թե այնպես անընդհատ։ Մտածում եմ, ախր հնարավոր բան չէ, որ սատանաները մոռանան կերերով քարշ տալ ինձ դժոխք, երբ մեռնեն։ Եվ մեկ էլ միտք եմ անում, կերերով, որտեղից են վերցնում այդ կերերը։ Ինչ նյութից են դրանք, երկաթից, իսկ որտեղ են դարբնում։ Ինչ է, այդպիսի գործարան ունեն այնտեղ։ Երևի վանքում այդ վանականները կարծում են, թե դժոխքում օրինակ առաստաղ կա։ Իսկ ես խնդրեմ, պատրաստ եմ դժոխքին հավատալու, միայն թե առանց առաստաղի։ Ավելի նրբաճաշակ կլինի այդպես, ավելի լուսամիտ, այսինքն լութերական ոգով։ Եվ իսկապես միևնույնը չէ, առաստաղ լինի թե չլինի։ Բայց արիտես, որ անիծյալ խնդիրն էլ հենց սրա մեջ է։ Դե լավ, ասենք, եթե առաստաղ չկա, ուրեմն կեռ էլ չկա, իսկ եթե կեռ չկա, ուրեմն ոչինչ չի ստացվում։ Այսինքն նորից անհավանական է, որովհետև այդ դեպքում ով է ինձ կերերով քարշ տալու։ Եվ եթե ինձ քարշ չտան, ի՞նչ է լինելու աշխարհի բանը, որտեղ է արդարությունը։ Պետք է հնարել դրանք, այդ կերերը, հատուկ ինձ համար, միայն ինձ համար, որովհետև եթե իմանայի իր Ալյոշա, թե ինչ անամոթն եմ ես։ Բայց կերեր չկան այնտեղ։ Մեղմ ու լուրջ ասաց Ալյոշան, ուշադիր նայելով հորը։ Այո, այո, կերերիս տվերները միայն։ Գիտեմ, գիտեմ, ինչպես որ մի ֆրանսիացի նկարագրել է դժոխքը։ Տեսել եմ մի կարապանից տվերը, որ խոզանակի տվերով մաքրում է կարքի տվերը։ Իսկ դու որտեղից գիտես, որ կերեր չկան, աղավնյակս։ Վանականների հետ որ ապրես, ուրիշ երկ կերքես։ Բայց գնա, իմացիր այնտեղ ճշմարտությունը և արի պատմիր ինձ։ Այնուամենայնիվ ավելի հեշտ կլինի մյուս աշխարհը գնալ, եթե մարդ վստահ գիտենա, թե ինչի ինչոց է այնտեղ։ Եվ հետո քեզ համար էլ ավելի պատշաճ կլինի վանականների հետ ապրել, քան թե ինձ հետ, հարբած ծերուկի ու փչացած աղջիկների կողքին։ Թեև դու հրեշտակի նման ես և ոչինչ չի կպչի քեզ։ Դե միգուցե այնտեղ էլ քեզ ոչինչ չի կպչելու, հենց դրա վրա եմ դրել իմ հույսը։ Ահա թե ինչու թույլ եմ տալիս, որ գնաս։ Խելքը թոհացի հետ չես կերել։ Կվարվես ու կհանգես, կբուժվես ու ետ կգաս, իսկ ես սպասելու եմ քեզ։ Ախր զգում եմ, դու աշխարհում միակ մարդն ես, որ չի դատապարտել ինձ, իմ անուշիկ տղաս։ Զգում եմ, չեմ կարող չզգալ այդ բանը։ Եվ նա նույնիսկ հեկեկաց։ Շատ դյուրազգաց էր, չար էր ու դյուրազգաց։